Þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og barnamálaráðherra.
Virðulegi forseti, þegar tekin er ákvörðun að reka öflugt skólakerfi þá er grunnhugmyndin sú að jafna rétt barnanna okkar í leik og starfi. Að jafna stöðuna til náms og tryggja þannig jöfn tækifæri fyrir börnin okkar inn í framtíðina með sterka grunnmenntun í farteskinu. Skólinn okkar er þannig ákveðið lögheimili jöfnuðar í sterku velferðar samfélagi. Þannig viljum við líka hafa það. En núna er hættu komið að þessi grunnstoð skólakerfi sem sé hættu. Og það er núna tæpi 2 mánuði síðan við fengum niðurstöðu PISA. Við vorum öll hér meira og minna á innsóginni eðlilega. Við óttuðumst þessar niðurstöður. Þetta var talað mitt í 2 vikur og síðan er þögnin ein eftir. Og það er það sem ég óttaðist og rætti meðal annars hér í þessum þingsal að ég lýsti yfir áhyggjum mínum yfir því að við myndum ekki halda áfram með þetta stóra verkefni að tryggja þessa grunnstoð sem að skólakerfið er. Og mér finnst þetta að vera mál, þetta risamál, það hvernig við byggjum upp skólan, styðjum við kennara, styðjum við börnun okkar meðal annars þau börn sem að hafa íslensku sem annað tungumál, komum skilabúðum til foreldra. Mér finnst þetta að vera eitt stærsta málið í okkar samfélagi og ég vona að allir við ríkisstjórnarborði séu einmitt að tala þetta mál. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra. Hvað er verið að gera til að styðja betur við kennara? Veita þeim stuðning og styrk til að kenna. Í öðru lagi, hvaða áformi eru að kenna börnum sem eru með íslensku sem annað tungumál? Því ef að við tökum þau ekki strax föstum tökum og eflum íslensku kennslu bæði fyrir börnin og foreldra þeirra, þá sjáum við fram að mínum mati mun meiri erfileika, hugsanlega stéttskiptingu sem við viljum ekki sjá í íslensku samfélagi. Og síðan er lokið langa með að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það sé ekki örugglega að vera tryggja fjármagn til nýrra stofnunar, skólaþjónustunar fyrir fjölbreytt og meiri og betri námsgögn til þess einmitt að styðja við kennara sem geta síðan tekið enn betur utanum börnun okkar.
Til málstekur hæstvirtur barna og menntamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og tek undir með þingmanninum þegar að hún talar mikilvægi þess, mikilvægi menntakerfisins annars vegar og hins vegar mikilvægi þess að við tökum fast og þétt utanum niðurstöður PISA sem komu fram hér ekki fyrir svo löngu síðan. Það er frá því að segja varðandi PISA að þá höfum við verið að vinna með öllum helstu hagaðilum menntakerfisins, bæði nýrri skólaþjónustustofnun með háskólunum, með sveitarfélögunum, með Kennarasamband Íslands, heimil og skóla, aðgerðaráætlun til þess að bregðast við PISA. Ég rekna með því að kynna hana í ríkisstjórn á morgun og í framhaldinu verður unnið eftir henni. Markmið hennar er að núna á þessu vormisseri þá verði farið dýpra í vinnu er varðar PISA greiningar og að undirbúa aðgerði sem kemur þá inn í næstu aðgerðar á allir menntastefnu sem að kynnt verður á vordögum. Þar eru við að tala meðal annars það sem háttvirtur þingmaður nefni sem er að styðja betur við kennara og eins varðandi börn með erlendan tungumál og menningarbakgrunn. Ný skólaþjónustu löggjöf er á loka metrónum í smíðum í ráðuneyti mennta og barnamála sem við vonumst til að koma inn í þingið hér á þessu vormisseri. Þegar að kemur að skólaþjónustu stofnun þá verður hennar hlutverk fyrst og fremst skólaþjónusta, námsgögn, matsferill og mat á skólakerfi og það þessum atriðum erum við öllum að vinna og ætlum að koma hér inn í þingið varðandi námsgagnaútgáfu. Þá er vinna í gangi við smíð á nýri löggjöf þar sem að við gerum ráð fyrir því að koma hér inn í þingið líklega þó ekki fyrir inn í haust. Þar er spretthópur í vinnslu núna sem á að skila niðurstöðum sem að meiningin er að ræða á stórum vinnufundi síðar í þessu mánuði og í framhaldinu förum við að sjá frumvarp. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það er mikilvægt að auka fjármagn til barna af erlendum uppruna. En við þurfum líka að endurskipuleggja það hvernig við nálgumst þann þátt og þar held ég að við þurfum að taka auka samhæfingu og árangustengja fjármagni meira sem við erum að setja inn til skólakerfisins og auka mælingar og fleiri þætti sem ég kem kannski betur inn á í seinna svari.
Háttvirtur 50. þingmaður Suðvestur kjördæmis tekur til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef á umliðnum dögum og vikum fundað markvist með kennurum og skólastjórnendum, þeir sem að koma að skólastarfi og það einmitt ákall í þá veru að þeir þurfi meiri stuðning í formi námsgagna, meiri stuðning í formi ákveðins utanumhalds en líka að þeir geti sinnt öllum börnunum, 25, sumir með 28 börn í bekknum með fjölbreyttan bakgrunn og þeir ná ekki að sinna kennslunni það sem að þeir hafa ástríðu fyrir. Og þess vegna þurfum við að gera kennurunum okkar kleift að sinna öllum okkar börnum, hvaða sem þau koma inn í bekknum. Það er ekki að takast núna. Og ég fagna því sérstaklega ef það þannig að hæstvirtur ráðherra ætlar að kynna hér frumvarp sem tengist skólaþjónustunni og PISA. Ég vil hvetja hæstvirtur ráðherra að efla frekar námsgögnin. Það mun skipta kennara miklu máli en ég vona það að við séum sammálu það að við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir börn af erlendum uppruna. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir alla þá einstaklinga sem að vilja búa hér á Íslandi. Íslenskan er lykillinn að því að við verðum enn sterkara samfélag, lykillinn að enn betri lífskjörum fyrir okkur öll og við megum ekki skilja neina hópa eftir.
Hæstvirtur mennta- og barnamálaráðherra tekur til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég svona bara megninu til sammála háttvirtum þingmanni. Það ekki ástæðulausu sem að samkvæmt menntastefnu við erum að endurskipuleggja frá grunni nýja menntamálastofnun og að leggja þar aukna áherslu á þjónustu. Það ekki ástæðulausu sem við erum að skrifa frumvarp heildstæða skólaþjónustu þvert á skólastig. Það vegna þess að það ákall eftir auknum stuðningi og þjónustu við skólakerfið allt í kringum landið. Mikið af þeirri þjónustu spyr ekki að því hvort er að ræða nemendur og kennar á grunnskólastigi eða framhaldsskólastigi og þess vegna verið að horfa á heildstæða þjónustu við skólakerfið. Það skiptaði námsgögn gríðarlegu máli og þess vegna erum við líka að endurskoða umgjörðin á því og það kom fram þegar við afgreiddum þessa stofnun að þetta væru frumvörpin sem kæmu svo í framhaldinu skólaþjónustan og svo ný umgjörði kringum námsgögnin. Og síðast en ekki síst tekið undir með háttvirtum þingmannum íslenskuna og þar gríðarlega mikilvægt að allir stígi inn. Þar þurfum við að stíga miklu fastar til jarðar, ekki eingöngu með fjármagni, heldur líka aðkomu atvinnulífsins þar að. Við þurfum að rýmka til eða hvetja til þess að setja það skýrt í lög og annað sem kemur hérðan að íslenska sé það tungumál sem við notum og að atvinnurekundur beri þar jafn ábyrgð á innleiðingu og inngildingu samfélagsins eins og ríkið og sveitarfélögin.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til